Elämään aika teatteria kaiken kaikkiaan, mutta tällaisessa tilanteessa on se, että on pohjoismaalainen, niin tuo sitä dialogia Itämeri, Välimeri, Pohjoinen, Etelä.
Kuusi kuvaa Krista Mikkolan elämästä. Krista Mikkolan elämän kuvia voi katsoa verkko-osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Taidehistorioitsija, kuraattori, emerita presidentti Euroopan ja Välimeren biennaale yhdistyksessä. Sinulla on monta titteliä. Se kertoo jotakin elämästäsi. Tervetuloa puhumaan elämästäsi kuvien kautta.
Kiitoksia, Sini Sovijärvi. On ilo tulla tänne haastateltavaksesi.
Viisi kuvaa on valittu elämän varrelta ja se kuudes kuva on vielä ottamatta. Se on kuvitteellinen kuva. Ja se valintaprosessi tietysti ei ole ihan helppo. Olet tuonut paljon kuvia ja lähetit paljon kuvia. Me kävimme näitä läpi ja huomaan kyllä, että sinulla on antennit niin monessa paikassa, että kuinka on mahdollista edes valita mitään?
Valinnan vaikeus aina on olemassa, mutta ehkä valitsin nämä kuitenkin siltä pohjalta, että missä ovat juureni ja miten, mistä olen kotoisin lähtöisin ja sitten sen elämän peruste, mikä ympäröi minua tällä hetkellä. Niin valitettavasti, kun kävin kuvia läpi, niin osa lapsuuden ja nuoruuden kuvistani meni, kun mummini Söökkön kartano paloi vuonna 2011.
Se on suuri menetys.
Se on suuri menetys ja siellä meni nuoruuden, lapsuuden muistot. Hmm.
Mutta paljon on sitten muita kuvia tässä esillä ja ja elämäsi, Krista Mikkola, on kyllä nyt niin värikästä tällä hetkellä, että tavallaan ehkä moni kuva on sitten korvautunut tässä hiljattain.
Kyllä joo.
Olen ymmärtänyt, että operoit ja asutkin monessa paikassa.
Tämän Pariisi on ollut minulle 30 vuotta se tärkeä. Poikani on syntynyt myös siellä 24 vuotta sitten. Ja viime vuosina on Italia muodostunut hyvin tärkeäksi. Siellä on paljon ollut projekteja ja jatkuu, ja varsinkin kaupungeista Torino ja Rooma. Hmm.
Ja näissä kuvissa vilahtelee hyvin monia kansallisuuksia, paljon taiteilijoita ja taiteeseen linkittyviä henkilöitä, taiteeseen, designiin, eri aloihin. Olet itse ollut hyvinkin tunnettu galleristi, toimit hyvin aktiivisesti ja sen jälkeen linkittynyt hyvin erilaisiin taiteen kenttiin. Että kuinka pitkä matka se oli tai kuinka pitkä hyppy, kun vertaat ihan sitä galleristiaikaa ja tätä hetkeä, kun toimit Torinossa, Pariisissa, kaikkialla maailmassa?
Kaikki lähti liikkeelle aika pitkään 80-luvulla taiteilijoiden kanssa yhteistyöstä, Leena Luostarinen, Marika Mäkelä. Me olemme tätä Timo Valjakan kanssa hyvin paljon muistelleet ja miten valtava into meillä oli lähteä tekemään pohjoismaisten museoiden kanssa yhteistyötä. Ja sitten minun tieni johti hyvin pitkään jo silloin Italiaan, tein paljon italialaisia näyttelyitä roomalaisesta Expasti Fiergio Serreren ateljeepaikassa, Cecco Belli, Bianchi Dessi Gallo, voisin luetella monia, Enzo Kukki. Torinosta Marco Castini, mutta se tekemisen palo oli hurja, se intohimo oli hurja. Kävimme kaikki nämä päätapahtumat Keski-Euroopassa katsomassa, siis Venetsian Biennale, Baselin taidemessut ja niin edespäin. Mm.
Ja näistä kuvista, jos lähdetään liikkeelle, olet valinnut ensimmäisen kuvan, joka on tämmöinen hyvin nostalginen, hiukan jo haalistunut lapsuuden kuva.
Tämä kuva on otettu Merikadulla. Olen neljännen polven eiralainen isäni puolelta ja äitini puolelta sitten karjalainen. Minä olen karjalainen ja tämä korostuu vanhemmiten hyvin paljon.
Hyvä yhdistelmä.
Kyllä. Ja tässä haluaisin kiittää äitiäni tekstiilitaiteilija Ire Mikkolaa. Miten hän jo pienenä toiminut niin kuin italialaisuuden pariin. Hän itse opiskeli Milanon Belliartessa ennen Ateneumia ja isäni sitten taas kasvatti minua hyvin paljon eurooppalaiseksi, mikä siinä vaiheessa ei ollut tavanomaista. Ja hän liikkui paljon Välimeren alueella. Ja olen erittäin kiitollinen vanhemmilleni siitä, että he laittoivat minut 3-vuotiaana ruotsinkieliseen umpiruotsalaisen Ellentädin puistotäiden hoiviin.
Kuulostaa hyvältä.
Kyllä. Ja 4-vuotiaana ranskalaiseen kouluun. 5-vuotiaana kävin leikkimässä paljon venäläisen Veera-tädin luona naapurissa. Kuuntelin sujuvasti venäjää ja olen luvannut sen venäläisille ystävilleni Pariisissa ja pietarilaisille ystävilleni, että preppaan sen hieman parempaan kuntoon, että voisin selvitä paremmin niin kuin keskustelemalla. Ja kuuntelen hyvin sitä kyllä ja luen.
Eli kosmopoliitit juuret. Olitko paljon matkoilla mukana, vanhempiesi mukana?
Meillä kävi jatkuvasti kävi ulkolaisia vieraita. Meillä kävi muun muassa paljon. Isäni oli silloin arkkitehtileiden päätoimittaja. Ja hän salakuljetti paljon tuolta Virosta arkkitehti- ja taiteilijoiden piirustuksia. Ja julkaisi niitä sitten arkkitehtilehdessä ja luennoi ympäri Eurooppaa. Matkustimme hyvin paljon. Pienenä kävimme kerran kesässä Tivolissa, joka jossain vaiheessa sitten protestoin, että miksi kaikki muut lapset pääsevät Linnanmäelle ja meidän pitää lähteä Tivoliin. Kaikki on jossain vaiheessa suhteellista. Josta menen tähän kuvaan, niin tässä 3-vuotiaana minulla oli silloin jo hyvin tärkeää, että oli aina kaunis leninki päällä, helmet, lakerikengät.
Ne näkyvät kauniisti kuvassa.
Kiitoksia. Ja kirjat. Ja kirjat oli isoisälläni professori Eino Mikkolalla, joka oli kreikan ja latinan kielen, opetti sitä yliopistolla. Lahjoitti sitten 34 000 nidettä yliopiston kirjastoon, joten hänellä oli siinä vaiheessa ainakin Suomen suurin yksityiskirjasto. Ja nämä kirjat on aina ollut mulle hyvin, hyvin tärkeitä. Ihan sieltä varhaislapsuudesta kirjat, taideteokset. Sain 3-vuotiaana sen ranskalaisen taidekirjasetin. Ja siinä oli muun muassa, oli minulle hyvin tärkeä kirja Henri Matissen poika, Pierre Matisse, jolla oli raitateepaita päällä ja punainen pipo. Hän oli ensirakkauteni, pussailin sitä kirjan kautta ahkerasti.
Hyvin ranskalainen kuva.
Erittäin, erittäin kyllä. Ja todella että nämä kirjat tärkeitä. Ystäväni ovat sanoneet, että tämä sama ele on seurannut, millä tässä esittelen kirjoja. Niin sama tämä on isäni ottama kuva, niin samalla elellä olen kuulemma esitellyt taideteoksia sittemmin galleriassani. Niin, itse näitä eleitä ei tunnista. Niin.
Eli tämä on otettu lapsuuden kodissa.
Kyllä, Merikadulla.
Krista Mikkola, tämä on ensimmäinen kuva, kulttuurillinen ja hyvin naisellinen valokuva. Se tiivistää kauniisti myöhempää elämääsi. Siinä on paljon elementtejä tulevasta.
Niin on ne asiat, mitkä mä oon kiinnostanut, ja tästä puuttuu tietenkin taideteos tästä kuvasta, mutta niin kuin tuossa mainitsin, kirjat ovat aina olleet tärkeitä, ja tämä Leninki, mulla oli suuri ilo, että mulle teetettiin viiskulman tuhkimossa, niin oli se ranskalaista silkkiä tai englantilaista tviidiä, teetettiin vaatteet, ja jossain vaiheessa nuoruutta mä piirtelin paljon siis vaatteita silloin, ja olisin toivonut jossain vaiheessa muotisuunnittelijan ammattia, mutta sellaista ei oikein ollut Suomessa silloin, että kun mä kyselin, niin mut vähän naurettiin ulos siitä.
Niin. Että. Mutta tällä hetkellä itse tapaat suomalaisia muotisuunnittelijoita maailmalla.
Kyllä, mä oon hyvin, hyvin ylpeä. Esimerkiksi Pariisissa on Anna Ruohosen liike Boulevard Raspailla. Siellä on Liisa Nieminen on Lovänillä suunnittelijana, Petteri Hemmilä on Fate Collectionilla, Jasmin Santasella on siellä oma merkki. Tapaan heitä jatkuvasti ja pyrin ilman muuta saattamaan niin kuin heitä myös ranskalaisten tietoisuuteen. Keskustelemme Jouko Lehtolan projektista The Windowsta, jota teemme yhdessä Tuomas Merikosken kanssa, joka on Louis Vuittonin miesten malliston pääsuunnittelija ja suunnittelee myös omaa naisten aaltomallistoa.
Mutta jos katselemme näitä kuviasi, Krista Mikkola, eteenpäin, meillä oli tuo lapsuutesi kuva ja sitten kävit koulua, Helsingin ranskalaista koulua ja seuraava kuva näyttää sellaiselta, että olet jo opiskelija.
Tässä ollaan todella opiskelija jo. Kuvassa on mukana asianajaja Jyri Sarpaniemi, joka oli silloin sen nuoruuden hyvin mukavan lyhyen avioliittoni Riki Sorsan kanssa, niin Rikin parhaita ystäviä tänä päivänä myös. Me olemme Rikin ja Barbaran kanssa perheystäviä. Tässä istumme asianajaja Jyri Sarpaniemen kanssa Espan lavaa vastapäätä kappelin terassilla. Silloin pyrin Jyrin vaimon Riitta Sarpaniemen kanssa kasvatustiedettä opiskelemaan. Riitta jäi sille tielle, hän on kasvatustieteen tohtori. Itse jatkoin sitten vielä sosiaalipsykologialla ja sitten taidehistoria ja tietysti oppi veivät minut. Mm-hmm. Tähän aikaan käytiin Tavastia-klubilla, N-klubilla, Kaivarin konserteissa. Musiikki oli hyvin tärkeä ja kaikki konsertit. Silloin käytiin myös paljon Tukholmassa ja Lontoossa ja Jenkeissä konserteissa.
Eli missä opiskelit?
Helsingin yliopistossa. Sittemmin vuonna 2010 suoritin Aalto-yliopistossa sellaisen yritysjohtajan erityisammattitutkinnon. Meitä oli eri tuotantoyhtiön, eri festivaalien johtajia luovilta aloilta. Ja tällä on hurjan tärkeää updateata tällainen koulutus, että me saimme saman koulutuksen kuin, niin kuin lyhyemmässä muodossa kuin mitä kauppiksessa.
Miltä tuntui aikuisopiskella kaikkien vuosien ja kokemusten jälkeen? Minkälaiset tunnelmat ne oli palata sitten sinne yliopiston penkeille? Tai palasitko sinne fyysisesti?
Ja kyllä. Se oli äärimmäisen mielenkiintoista päästä niin kuin eri ikäpolvien väriseen dialogiin, romuttaa samalla se kaikki, niin kuin, mitä jo oli oppinut, ja uskaltaa opetella uutta ja ottaa uusia tulokulmia. Kun siinä oli todella ihmisiä tanssin, musiikin, festivaalialueita, tuotantotoimistoja, äärimmäisen hedelmällistä ja mielenkiintoista.
Onko opiskelijamaailma, jos ajatellaan nyt sitten ihan klassista opiskelijanuorisoa, nuoria aikuisia, niin ovatko he kovin erilaisia nyt ja silloin, kun me opiskelimme?
No se, mikä on sen jälkeen, kun Suomi liittyi EU:hun, niin on niin fantastista ollut nähdä, niin kuin, miten nämä Erasmus-sopimukset toimii. Et tämän päivän nuorilla on ihan eri tilanne lähteä vaihtoon.
Ovet ovat auki.
Ovet ovat auki ja se on niin hieno asia. Olisi siis ollut ihana, kun olisi tarvinnut aina niin kuin puskea ja hakata päätänsä seinään. Mutta olen hyvin iloinen. Meillä on täälläkin Suomessa uusi sukupolvi, joka niin kuin on niin komealla tavalla muuttanut niin kuin jotenkin koko tätä meininkiä esimerkiksi Helsingissä. Ja on ihan luontevasti kansainvälisiä. Ja tulevat, menevät, matkustavat. Heitä pitää mahdollisimman paljon niin kuin auttaa verkostoitumaan. Ja mä oon sitä mieltä, ainakin mä opin hyvin paljon niin kuin mun poikani kavereilta sekä Helsingissä että Pariisissa.
Tämäkin on sitä eurooppalaisuutta parhaimmillaan, kun monta kertaa vain kritisoidaan EU:ta ja puhutaan lähinnä eurosta. Ja sitten unohdetaan nämä kaikki koulutusvaihtomahdollisuudet, jotka ovat suuria, jotka ovat hienoja nuorille ihmisille.
Kun EU käsitetään niin monella tapaa, ja Suomessa tuntuu, että se on jäänyt vähän sellaiseksi niin kuin vieraamaksi asiaksi, että se on jotain siellä Brysselissä. Äärimmäisen tärkeää on olla aina paikan päällä, kaikki kuitenkin tapahtuu paikallisesti. Ja olisi hyvä, että Suomessakin hieman enemmän opittaisiin sitä keskustelua, keskustelukulttuuria, että mikä Suomi on tuomitsevaan muita maita. Että tärkeämpää olisi, niin kuin Päivi Setälä sanoi aina, että ei vain se kieli, vaan se kulttuuri. Pitää olla läsnä niistä neuvottelupöydissä, pitää olla läsnä suunnittelemassa mukana, eikä sitten arvostella jälkikäteen. Palaisin siihen, että miten onnellinen mä oon siitä, että mä oon saanut, että vanhempani ovat pitäneet sieltä lapsuudesta lähtien huolta kielitaidosta. Suurinta osaa en olisi tehnyt yhteistyötä pohjoismaisten museoiden ja gallerioiden ja keräilijöiden liikemaailman kanssa, jollei minulla olisi ollut ruotsin kielen taitoa. Monet ovet olisivat olleet kiinni, myöskin Brysselissä, jollei minulla olisi ranskan kielen taitoa. Ja moni asia olisi jäänyt tekemättä, jollei olisi opetellut italiaa.
Kaikki tapahtuu, kun puhutaan kielitaidosta. lienet samaa mieltä, että henkilötasolla, että sillä pääsee kyllä, niin aina, kyllä. syvälle kerran
aina kaikkiaan. Kyllä. Se on aina niin kuin me ihmiset teemme, ei se paperipino, se ei tee yhtään mitään. Kovasti toivoisin, että suomalaisissa kouluissa lapsille opetettaisiin myöskin Ruotsin ja Venäjän kulttuurihistoriaa. Se on osa omaamme. Me emme ole mitään ilman näitä maita. Ja tämä auttaisi luontevaan suhtautumiseen näihin maihin ja auttaisi myöskin tekemään sitä yhteistyötä ja hyvää bisnestä. Välillä ihmettelen, että mä en ymmärrä yhtään, puhutaan pakkoruotsista. En ymmärrä ollenkaan, että halutaan niin kuin ikään kuin poistua pohjoismaisesta yhteistyöstä. Ja en ymmärrä yhtään myöskään sitä niin kuin kompleksisuutta, millä siihen suhtaudutaan ruotsin kieleen. En ymmärrä myöskään sitä niin kuin jonkin tyyppistä ylimielistä suhtautumista venäläisiin. Venäjä on kuitenkin, nyt mä en puhu Neuvostoliitosta, vaan vanhasta venäläisestä kulttuurista. Kulttuurista, jolloin Venäjällä oli italialaiset arkkitehdit, saksalaiset säveltäjät ja puhuttiin ranskaa. Suomi on ollut erittäin kansainvälinen niin kuin siinä aikana, kun on pidetty enemmän yhteyttä Venäjään. Toki meillä on vaikea historiikki, mutta on Balkankin osannut mennä niiden asioiden yli.
Se, että kenties, että suomalaiset valitettavasti eivät tunne omaa historiaansa, Suomen historiaa tarpeeksi hyvin, eikä sen näitä suoria linkityksiä Ruotsiin ja Venäjään.
Suomi on siirtynyt sellaiseen anglosaksiseen aikaan, ja sillä menetetään hyvin paljon yhteistyötä, ymmärrystä, kaikki esimerkiksi latinalaisten kulttuurien kanssa. Ja se on puolinaista silloin.
Ja ne kulttuurit ovat kuitenkin niin lähellä meitä.
Kyllä.
3-4 tunnin lentomatka, kun olemme näissä maissa.
Toki tässä täytyy sanoa, että on hienoa, miten melkeinpä joka suomalainen puhuu englantia. Se on vain yksi kieli. Huomaan, että itse liputan aina Suomen puolesta. Ja olen hyvin iloinen siitä, että miten italialaiset, ranskalaiset, kreikkalaiset, libanonlaiset ystäväni ovat kiinnostuneet Suomesta. Ja pyrin niin kuin ruokkimaan totta kai sitä kiinnostusta mahdollisimman paljon. Että saamaan Suomeen kesäkävijöitä ja tekemään eri kulttuuriprojekteja näiden maiden välillä. Meillä on Suomessa valtavan hienoa tekemistä monella saralla. Olisi syytä hieman oppia esimerkiksi ruotsalaisilta sitä markkinointia.
Tämä on se ikuinen kysymys.
Kyllä, ja se markkinoinnin jälkeen tulee sitten se, että silloin pystyy tekemään sitä hyvää bisnestä. Ei sitä turhaa sitäkään ole kaihtaa.
Eli nyt yhdistys, johon viittasit, eli Euroopan ja Välimeren biennaale.
BICM, Euroopan ja Välimeren nuorttitaiteilijan biennaalen yhdistys.
Olet emerita-presidentti. Varsinaisena presidenttinä toimit siis vuodesta 2012 vuoteen 2014.
Kyllä.
Se toimikausihan oli 4 vuotta.
Itse asiassa 2 vuoden jälkeen halusin siirtyä emerita-presidentiksi, koska minulla ei ollut takana ministeriötä tai kaupungin kulttuurijaostoa. Nyt toimin tässä emerita-presidenttinä 2 edellisen ja nykyisen presidentin Dora Bain kanssa. Kehitämme yhdessä yhdistystä.
Euroopan ja Välimeren biennaale.
Kyllä, joka perustettiin Sarajevossa 2001. Sen ensimmäisenä presidenttinä toimi Ibrahim Spahić, joka on henkilö, joka neuvotteli itse asiassa Jacques Delorsin kanssa rauhaa aikoinaan Bosnia-Herzegovinalle. Ja hän on rauhanturvakeskuksen johtaja. Ja mä olen niin kuin hyvin ylpeä siitä yhteistyöstä, mitä meidän yhdistyksemme tekee. Eli luo alle 35-vuotiaalle luovan alojen tekijöille kirjallisuus, teatteri, musiikki, kuvataide, esiintymismahdollisuuksia. Ja sitten tänä vuonna meillä on biennaalen avajaiset Milanossa maailmannäyttelyn yhteydessä lokakuussa. Se oli myöskin aikamoinen shokki italialaisille miehille, kun minut valittiin ensimmäisenä naisena johtamaan tätä Välimeren nuorten taiteen biennaalen yhdistystä.
Ja se oli vuonna 2012.
Kyllä, joo. Ja jossain vaiheessa siinä muun muassa Archin kulttuurijohtaja Karlo Testini totesi, että nyt on italialaiset miehet laitettu kuriin.
Mm-hmm. Minkälaista käytöstä sitten heidän taholtaan tuli, tai oliko se sulaa hämmästystä, henkensä haukkumista?
Siis ensinnäkin sanoisin, että he kohtelevat äärimmäisen tasavertaisesti kylläkin. Italia on hyvin hierarkkinen maa, ja siinä mielessä tämä, että valitaan nainen tällaiseen asemaan, niin kiinnitti kyllä huomiota, että monessa kokouksessa miehet joutuvat tavallaan vähän järjestäytymään niin kuin uudestaan, koska tämä hierarkkisella tasolla tämä niin kuin presidentti on vastaavasti kuin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ja usein vedinkin hänen paikaltaansa näitä kokouksia kaupungintalolla eri puolilla Italiaa. Tämä tehtävä vaati siis vetää kokouksia, venin ne simultaanisti, Ranska, Italia, Englanti. Ja johtokunnassamme on paljon siis eri maalaisia, 20 eri kansallisuutta. Ja tehtäviini kuului siis näiden kokousten vetäminen ja puuttua eurooppalaiseen kulttuuripolitiikkaan, ohjeista eri ministeriöitä 20 maassa. Ja myöskin käydä ympäri Italiaa tapaamassa niin kaupungin valtuuston ja kunnanvaltuuston jäseniä. Useat lehdistötilaisuudet vedin muun muassa siis Milano, Torino, Rooma, Ancona, Ferrara, niin yhdessä joko kulttuurijohtajan kanssa tai kaupungin pormestarin kanssa.
Eli olit suoraan keskeisten henkilöiden kanssa asioiden ytimessä.
Kyllä joo. Se on ilmeisesti meillä pohjoismaisilla naisilla kuitenkin jossain tuolla selkärangassa, että pyrimme saamaan niin kuin myös naisten äänen kuuluvien.
Mm.
Että siinä katsoin, että sain paljon nuoria kuraattoreita, nuoria taiteilijoita tai virkamiesnaisia pyrin saamaan, että myös heitä kuunnellaan.
Voin vain kuvitella, että tuo sinun olemuksesi on varmasti ollut avuksi, kun viikinki kuningatar marssii sinne kaikkien eteen ja avaa suunsa ja nauttii esiintymisestä ja ottaa yleisönsä, kuten teet. Mm. Eli toimit laajoilla foorumeilla ja varmasti pidät esiintymisestä.
Tämä elämä on aika teatteria kaiken kaikkiaan, mutta tällaisessa tilanteessa uskon se, että on pohjoismaalainen, niin tuo sitä dialogia Itämeri, Välimeri, Pohjoinen, Etelä. Että on ulkopuolinen kuitenkin, koska on syntynyt Suomen maahan,
niin
pystyy katselemaan yhtä lailla sitä Italian, Espanjan, Ranskan, Kreikan, kaikkia näitä agendoja niin, että ne pystyy yhdistämään aika objektiivisesti. Ja sitten samoin, mikä oli hurjan tärkeä, mikä on ollut aivan valtavan opettavaa, tehdä siis balkanilaisten taiteilijoiden kanssa aina sieltä vuodesta 1996. Ja samoin pidän paljon kontakteja egyptiläisten arkkitehtien kanssa. Olen koko ajan kuulolla, mitä Syyriassa tapahtuu, Libanonissa, Turkissa ja niin edespäin.
Mutta jos katsomme, Krista Mikkola, edelleen näitä valitsemiasi kuvia elämäsi varrelta, sinulle tärkeitä kuvia, joita muuten te kuulijat voitte katsoa verkko-osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Eli voitte katsoa näitä samoja valokuvia, joita me nyt Krista Mikkolan kanssa käymme tässä läpi. Krista, mikä on se kolmas kuva, jonka olet valinnut elämäsi, vaiheikkaan elämäsi varrelta?
Kolmannessa kuvassa olen Michelangelo Pistoleton, maestron, italialaisen maestron kanssa. Hän on italialainen taiteilija, joka on ensimmäisenä taiteilijana sai Louvren museoon vapaan kortin, vapaat kädet tehdä näyttelyn. Hän on pitänyt Guggenheimissa ympäri maailmaa hienoja näyttelyitä. Tämä kuva on otettu kesäkuussa, kun olin Torinossa, Città dell'Artessa, joka on Bielan kylässä, Milanon ja Torinon välissä. Siellä kannattaa mennä käymään. Città dell'Arte, Pistoleton koulukunta, jolla on fantastiset myös näyttelytilat siellä ja myöskin tuotantotyöskentelytilat. Ja pääsääntöisesti niin siellä on siis ateljeet, arkkitehtuuri, design, kuvataide, muoti. Siellä pidetään workshoppeja ja opetellaan käyttämään kierrätysmateriaalia eri niin kuin luovan sektorin saroilla.
Mitä tässä tilanteessa tapahtuu?
Tässä tilanteessa on juuri loppunut vuorokauden seminaari, jota on pidetty, jossa on ollut italialaista lehdistöä sekä eri Italian kaupunkien kulttuurijohtajia, museon johtajia. Ja siellä on puhuttu niin kuin tällä kestävästä kehityksestä, kierrätyksestä ja miten sitä käytetään niin kuin kulttuurin eri saroilla. Tämän jälkeen Pistoletto halusi, että olemme tässä kuvassa ja keskustelimme nopeasti tulevasta Pariisin projektista. Ja tämän jälkeen hän lähti esittelemään uutta taloa, joka siellä avattiin, uutta siipeä. Hän on hurmaava, upea ihminen.
Tämä kuva on hyvin elokuvamainen.
Kyllä, hän on karismaattinen henkilö, maailman hienompia ja tärkeimpiä taiteilijoita. Hän on luonut tämän Terzo-paradiison ja ajatus siitä, että ensin meillä oli paratiisi, se oli ensimmäinen. Toinen paratiisi oli hyvin tätä teknologiaa ja muuta. Että tarvitaan niin kuin kaksi aina, jotta voi synnyttää sen kolmannen. Ja tänä päivänä ihmiset tarvitsevat ympäristö, ystävällisyyttä, kierrätystä ja kaiken kaikkiaan sellaista niin kuin humaania aspektia, filosofista aspektia täällä maapallolla olemiseen.
Niin, elämän kunnioitus.
Kyllä.
Krista Mikkola, kun toimit näillä kansainvälisillä foorumeilla jatkuvasti ja kerroit näistä tilanteista, kun vedät yhteen näitä kulttuureja ja toimit suomalaisena välittäjänä, niin kuinka sitten muodostuvat kenties ystävyyssuhteet tai henkilökohtaisemmat suhteet tai tilanteet näissä ympyröissä?
Tämä on ollut pitkä tie vuodesta 1996. Kiitos Mariana Kajantien, joka yhtäkkiä keksi, että me tämä Itämeri-Välimeri-akseli on olemassa. Anoimme tätä jäsenyyttä Helsingin kaupungille vuonna 1996 Roomassa. Ihmetys oli suuri. Ja siellä ilman sitä Ranskan ja Italian niin kuin sitä verkostointia, niin emme olisi kyllä Helsinkinä päässeet sinne pelkästään. Että niin pitkältä on tultu niin kuin tämän dialogin kanssa.
Se oli tavallaan hyvä hetki, koska Suomi oli juuri liittynyt EU:hun.
Ehdottomasti.
Ja herätti paljon uteliaisuutta uutena tulokkaana.
Ehdottomasti. Se oli vuonna 1995, kun Suomi liittyi EU:hun. Se helpotti kovasti kaikkia kanssakäymistä. Vielä on paljon mielestäni asenteissa tekemistä.
On, totta kai. Mutta paljon on myös tapahtunut, jos miettii.
Valtavasti on
miettii
tapahtunut,
tätä aikaa.
Ja Helsingin kaupunki, toimin tuottajana Helsingin kaupungin kulttuuriasian keskukselle. Teimme tätä Välimeren biennaaleja muun muassa. Lähetin taiteilijoita Sarajevoon 1998. Nanna Susi oli workshopissa Sarajevossa, jolloin nimenomaan rakennettiin tätä kulttuuriyhteistyötä. Ja sitten teimme Rooma Biennale 99. Siellä oli muun muassa tanssi Ari Tenhula. Sitten tanssijoista sitten olen tuottanut Jyrki Karttunen, Alpo Aaltokoski Torinon kaupunginteatteriin ja roomalaisiin teattereihin. Samoin 2001 oli Sarajevossa Biennale, jossa tämä BJCM-yhdistys perustettiin. 2003 meillä oli Helsingin kaupungin valtavan hieno projekti Atenan Biennaalesta, Niko Luoma, Riiko Sakkinen ja Katja Tukiainen.
Eli tämä Biennaale historiasi on pitkä.
Kyllä, ja siitä ovat syntyneet sitten myös ystävyyssuhteet italialaisten, kreikkalaisten, Välimeren ihmisten kanssa.
Ja varmasti ne tilanteet, ne ovat tiukkoja tilanteita kuitenkin, joita siellä vedetään ja ratkaistaan, niin tiivistävät ja synnyttävät ystävyyttä.
Ehdottomasti. Ja koko ajan oppii jotain uutta. Tässä on ollut hyvin tärkeää seurata politiikkaa ja paikallisesti. Ja kun mä puhun politiikasta, mä tarkoitan yhteisten asioiden hoitoa.
Ja Roomassa vietät pitkiä aikoja.
Olen asunut Roomassa, pidän Roomasta. Olen työskennellyt roomalaisten taiteilijoiden kanssa sieltä 80-luvulta. Ja työskentely jatkuu. Pidän kovasti käydä ateljeella siellä, on se sitten Porto Naccio tai Expostificio Serere. Ja Roomassa on hienoja teatteriesityksiä, siellä on, pidän kovasti Roomasta ja roomalaisesta kulttuurielämästä.
Tuleeko näiden italialaisten kanssa yhteen törmäyksiä?
Ei. Heidän kanssa on ihana tehdä töitä. Mm. Kaikki tapahtuu viime tingassa, mutta se tehdään. Mm. Ja siellä ei millään pärjää sellaisella asenteella, että mennään suomalaisena ja selitetään, että nyt tämä tehdään näin ja näin ja näin, ja tässä on nämä paperit, ja sitten se on niin tehty. Ei. Vaan siellä ideoidaan yhdessä, ja todella tuntuu välillä, että mikään ei toimi, mutta kaikki toimii loppujen lopuksi ihan äärimmäisen hyvin.
Niissähän tilanteissa moni suomalainen, jolla ei ole samaa kokemusta kuin sinulla, niin saattaa hermostua juuri siitä, että asiat muuttuvat viime tipassa 1000 kertaa.
Ne pitää osata ennakoida, ne pitää neuvotella, ne tehdään vain eri tavalla.
Etkö koskaan ole raivostunut siellä? Hermostunut?
En. Italiassa ei kannata hermostua, koska silloin kaikki se tekeminen lopahtaa. Siellä se puhutaan eri tavalla, että se pitää tietää, millä elee ja millä. Ja siellä yhä edelleen se kielitaito on hyvä olla olemassa.
Mm, koska se on se neuvotteluase.
Kyllä. Mm.
Mutta siinä just huomaa, että ammattitaito karttuu, kun tarpeeksi kauan siellä liikkuu ja ui, että ei enää hätäänny sellaisista tilanteista, joita tavallaan Suomessa ei ole.
Ei, silloin kun tekee tuotantoa päällä ja tekee tapahtumaa, jossa on 300 taiteilijaa ja lehdistö ympäri Italiaa, ja vetää se lehdistötilaisuus ja tietää, että siellä on kaikki vielä ei ihan valmiina, ei siinä ole varaa hermostua. Se vedetään kylmän rauhallisesti läpi. Tekeminen on kivaa. Mä tykkään siitä, että tehdään. Mä tykkään, vaikka italialaiset, ranskalaiset tekee kovin eri tavalla, mä tykkään siitä, että työasioista ei puhuta silloin, kun syödään, vaan silloin on hyvä tietää, niin kuin just poliittiset tapahtumat on hyvä, että on nähnyt viimeisimmät elokuvat ja lukenut viimeisimmät kirjat, mistä keskustellaan, tai muotinäytökset tai muuta. Pidän siitä myöskin, että työtä voi tehdä niin kuin iloisesti. Että se ei tarvitse, kaiken ei tarvitse olla vakavaa. Se ei tarkoita, että se lopputulos olisi parempi.
Niin.
Että tässä seuraavassa kuvassa minulla on, joka on kuvattu torinolaisella terassilla. Tässä on Alessandro Stillo, joka toimii juuri tällä hetkellä niin Milanon maailmannäyttelyn ohessa olevan Triulza-säätiön taiteellisena johtajana. Hän toimii myöskin Paratissima-messujen, Torinon messujen taiteellisena johtajana. Ja meidän on muodostunut sieltä vuodesta 1996 hyvä ystävyyssuhde. Ja minulla on oma pikku asunto tuossa terassilla, minne voin aina niin kuin majoittautua. Ja tässä kuvassa on mukana myöskin Pier Giorgio Robino, joka on Nucleo Design-yhdistyksen taiteellinen johtaja. Suunnittelen myös paljon Milanossa niin kuin Fendin ja muiden muotisuunnittelujen ikkunoita. Hyvin menestynyt designeri. Kuvan on ottanut hänen vaimonsa Stefania Persini. Kuvassa on myös mukana arkkitehti Marcello Roseo. Tässä olemme ruokapöydän ääressä, totta kai.
Mm-hmm.
Ja tämän porukan kanssa käymme lauantaisin Torinossa. Kuuluu asiaan käydä siellä torinolaisen Pasquale, joka on sellainen torikauppias. Hän kokoaa sinne niin kuin pikkuporukan laidasta laitaan. Syömme tuolla Porto Palazzon torilla, maistelemme juustoja, maistelemme hyvää salamia. Hän tarjoaa viiniä ja sitten keräämme kolehdin siitä. Tämän aina keskeyttävät välillä poliisit, jotka muistuttavat siitä, että tämä ei oikeastaan ole sallittua, mutta he jäävät sitten ottamaan sen lasillisen ja juuston siinä ennen kuin sitten tilaisuus lopahtaakin.
Arvasin. Liittyvät seuraan.
Kyllä.
Tässä kuvassa, jonka olet valinnut, Krista Mikkola, tämä Torinon kuva, niin se on lämminhenkinen, että siitä voi aistia sen italialaisen, ehkä jo iltapäivään kääntyvän vuorokauden hetken, hyvin lämpimät etelän värit, herkullinen pöytä, iloisia ihmisiä. Näytät itse kovasti hehkeältä tuossa oikealla ja selvästi nautit olostasi.
Kyllä, ja sitten mä oon myös nauttinut siitä, että olen oppinut italialaisilta, ranskalaisilta pikkuhiljaa ruoanlaiton taitoa. En väitä osaavani tehdä yhtä hyvin ruokaa kuin he, mutta jotain sieltä aina tarttuu.
Eli tässä olet kokannut?
Ja kyllä, tykkään kokata.
Mitä tässä, muistatko, mitä kaikkea siinä tai voitko kertoa kuulijoille?
Tässä on selvästi niin kuin alkuruuat, että melonia ja eri leikkeleitä, sieni, salaatin tee muistaakseni. Ja tätä seuraa sitten normaalisti se pasta ja sitten pääruoksetaan kalaa tai lihaa ja niin edespäin. Tykkään kokkaamisesta todella hyvin paljon. Ja se on niin kuin, siitä pidän myös paljon, että se paljon asioita tapahtuu sen ruoan ympärillä Välimeren maissa.
Mm. Ja tämä on se hetki, jolloin ei ole kiire.
Ja silloin ei saa olla kiire. Silloin keskitytään siihen olemiseen, ystävyyteen, ammattikumppaneihin ja siihen nautintoon siitä niin kuin ruoasta.
Eli tämä oli nyt hetkinen 1, 2, 3. Tämä oli neljäs kuva. Krista Mikkola, olemme edenneet näiden kuviesi kanssa jo hiukan loppupuolelle. Mainitsen vielä kuulijoille, että näitä Krista Mikkolan elämän kuvia voi katsoa verkko-osoitteessa yle.fi/6kuvaa. Nyt siirrymme seuraavaan kuvaan. Tämäkin on ryhmäkuva.
Ihminenhän ei tee mitään yksin. Ja mielestäni on niin virikkeellistä, ihanaa tehdä yhteistyötä ja vaihtaa ideoita ja suunnitelmia ja sitten siitä lähteä sitten fokusoimaan, joka mielestäni on kaikissa niin kuin luovassa tekemisessä tärkeää. Ja sitten kun se on tarpeeksi valmis, niin sitten tuotantosuunnitelma, budjetti ja siitä sitten eteenpäin. Ja sitten pitää langat käsissä. Tässä viidennessä kuvassa olemme valmistautumassa Jouko Lehtolan avajaisiin pariisilaisessa The Window-tilassa. Jouko Lehtola, edesmennyt 2011, hyvä ystäväni, hieno valokuvaaja. Vasemmalla on Tuomas Merikoski, joka on Louis Vuittonin miesten suunnittelija. Hänellä on myöskin, hän on lanseerannut juuri Pariisissa Aalto-merkin ja saanut myytyä vaatemerkkinsä hienosti muun muassa Beaumarchaisen ja Chicolettiin. Siellä kannattaa suomalaisten käydä tutustumassa.
Se on saavutus.
Kyllä, ehdottomasti. Hyvä Tuomas. Sitten tässä on kuvassa on Catherine Bai, joka on The Windown taiteellinen johtaja. Hän on myöskin itse performance-taiteilija. Teimme Katrinin kanssa erittäin onnistuneen projektin vuoden alussa Pompidou-keskukseen. Sali täynnä isossa teatterissa ja saimme 4 sivua Libération-lehdessä. Kokonaiset 4 sivua, se on huikea saavutus värikuvineen, se on ihan mahtavaa. Todella ja siitä pitää nauttia. Mm-hmm. Sitten tässä kuvassa, itse olen tuossa keskellä, oikealla puolella on Sandra Rantanen, kulttuurituottaja, joka on käynyt myös Saint-Étienneissä bisneskoulun. Ja hän on nyt kevättalvella vastavalittu Pariisin nuorkauppakamarilaisten presidentti. Ja uskon, että Sandra tulee tekemään paljon hienoja kulttuurituotantoja ja tuomaan niin kuin myös tätä suomalaista kulttuuria ranskalaisten tietoisuuteen ja myöskin yhdistelemään näitä niin kuin bisneslinkkejä. Että Keski-Euroopassa on perinteisesti niin kulttuuri, sitä seuraavat liikemiehet hyvin paljon. Tämähän on se vanha juttu, että liikemiehet puhuvat taiteesta ja taiteille puhuvat bisneksestä. Näin se menee. Sitten oikealla on vielä Julie Dallouche, joka on taidehistorioitsija, kuraattori, tekee teatterituotantoja. Me teemme The Windown kanssa, teemme hyvin paljon yhteistyötä. Tämä The Window sijaitsee 10. kaupunginosassa Pariisissa ja siellä sijaitsee myöskin hyvin paljon teattereita.
Eli suomalaiset nuoret toimijat ovat löytämässä Ranskaa.
Hyvin paljon ja tässä halusin mainita myöskin Pariisin Suomi-instituutin roolin. Siellä on johtajana siis Meena Kaunisto. Ja aivan loistava nuori tuottaja Tuomas Autio. Eläköön Tuomas, miten hienosti hän on verkostoitunut pariisilaisten nuorten kanssa. Ja uskon, että tulee vielä paljon hyviä tuotantoja. Nuoret liikkuvat tänä päivänä. Oma poikani toimii DJ:nä Pariisissa, Brysselissä, Lontoossa, Amsterdamissa, Berliinissä. Liikutaan helposti. Ja se on mukava nähdä, että myös miten nuoret suomalaiset DJ:t käyvät Pariisissa soittamassa.
Eli suomalaiset pärjäävät kyllä, kun vain lähtevät.
Ei se ole mitään muuta kuin lähteä. Niin kuin sanottu, se tekeminen on aina paikallista. Pitää olla läsnä. Se on se ensisijaisen tärkeä. Niin kuin yleensä ottaen olla ihan millä tahansa elämän alueella. Pitää olla läsnä. Pitää
henkilökohtaisesti. Läsnä.
Kyllä, se henkilökohtaisuus on äärimmäisen tärkeä, että ei mitään tavoita vain ja ainoastaan niin kuin kirjeitä lähettämällä. Ja se ajatus ja vaihto on kaiken yhteistyön pohjana. Meillä, niin kuin sanottu, meillä on loistavaa tekemistä Suomessa. On se sitten kuvataiteen, performanssin, teatterin alueella. Suomessa on, tehdään paljon hyvää, mutta se pitää saada ulos, pitää saada siihen enemmän siihen niin kuin vuorovaikutukseen.
Mm. Ja sinä, Krista Mikkola, olet sellainen Suomen kulttuurilähettiläs, koska verkostoidut, tuet näitä nuoria taiteilijoita siten, että autat heitä kontakteissa, viet heitä, autat heidän löytämisessään, että he pääsevät perille ja mukaan eri projekteihin.
Se vaatii myöskin sitten rakenteet. Ja toivoisin kovasti, että näitä rakenteita vahvistettaisiin, että se olisi vankasti täällä agendalla, olisi kulttuurivienti.
Sitten näissä kuvissa, tai tässä kuvakokoelmassahan on se juju, että viisi kuvaa on valittu elämän varrelta ja se kuudes kuva on vielä ottamatta. Se on täysin blanko, siinä ei ole mitään. Mikä voisi taidehistorioitsija Krista Mikkola olla se sinun elämäsi kuudes kuva, jota ei vielä ole otettu? Onko sinulla täyttymättömiä haaveita, onko päämääriä, onko jotakin sellaista ihanaa, mihin vielä pyrit?
Se kuudes kuva toivottavasti otetaan lähivuosina Pohjois-Italiassa, jolloin minulla on siellä taiteilijatalo, taiteilijoiden lepokoti. Tervetuloa.
Taiteilijoiden lepokoti.
Kyllä. Taiteilijoiden ja luovan alojen henkilöiden lepokoti, jossa sitten tehdään tuotantosuunnitelmia. Toivoisin, että sellaisen kuva voisi ottaa tulevaisuudessa.
Onko tämä haave vielä vai onko se jo projekti, joka orastaa?
Se on ollut haave pitkään ja te vähän sieltä siintää kyllä jo.
Keitä tähän lepokotiin toivoisit?
Sinne toivoisin henkilöitä, kuvataiteilijoita, jotka juuri ovat pitäneet näyttelyn, teatterialan ihmisiä, jotka juuri ovat näytelleet, muusikoita, jotka ovat juuri ehkä tehneet levyn. Viikko levätään, toisella viikolla tehdään töitä ja suunnitellaan. Sieltä ei lähdetä pois ennen kuin on tehty 1-3-vuotissuunnitelmat pomon huoneessa. Ja minähän olen sen pomo.
Kukapa voisi muuta odottaa?
No niin, just niin.
Se on ilman muuta selvää. Sinä olisit lepokodin johtajatar. Mutta kuka tai mitä kansallisuutta edustaisi talonmies?
Hänet on jo valmiiksi katsottuna. Mulla on yksi egyptiläinen ehdokas ja yksi italialainen ehdokas.